Aftësimi të rinjve përmes medias. Programi më i ri radiofonik në Inë Radio. 12 të rinj dhe 6 tema të nxehta për debat. Emigrimi, ndikimi i rrjeteve sociale, angazhimi dhe pjesëmarrja rinore në vendimarrje. Çfarë mendojnë të rinjt dhe sa vend zë fjala e tyre në shoqërinë shqiptare? Rikthehemi në 105.7, ju kujtoj se ju po ndiqni In Traffic. Unë jam në studio me Beharin dhe Jonas, janë dy të rinj të cilët më vinë nga Ide Albania për të diskutuar mbi angazhimin e të rinjve në Shqipëri, mbi mundësitë që kanë të rinj shqiptarë për të ndërtuar karrierën këtu, mbi mënyrën se si po formohen. Pak më parë folëm për aktivitetet ndryshme, për trajnime, të cilat edhe me sa duket Behari dhe Jonasi nuk i thon asnjëherë jo. Doja të pyesa Behar, si e shikon të ardhmen tënde mbasi të mbarosh studimet? Nëse do të kishe një ofertë mirë, do të shkoje jashtë, do të qëndroje atje për një kohë gjatë apo thjesht për një eksperiencë për të kthyer prapë? Sa i lidhur je, le të themi, me vendin, edhe me këtë investimin që ke bërë gjatë këtyre viteve në Shqipëri?
Jo, mund të them që degët që cilën unë zolla për të studiuar ishte një degë e cila mendoj që duhet të rritur tregun shqiptar të një degë e cila mund të ndryshojë tregun në Shqipëri. Dhe më të marrë rastin për shkak se mund të bëj një mundësi për të larguar e shtetit, edhe mund ta merr në konsiderat për të larguar, por për disa qëllime të ndryshme, ndoshta për arsye për të rritur profesionalisht, por që gjithmonë mund të them rastin për të kthyer në Shqipëri, vetëm thjesht mund ta them si një formim për të parë një experience, sepse në çdo vend kur ndryshon, të lutosh të këtë pjesë ti marr një experience, shef një vizion të ri. Unë bëj dallimin nga shkodër në Tiranë e vëre një vizion krejt të ri. Do mund mundohem maksimalisht në basi të mërë nështë këto studime, ose dhe në këto kohë ku jam aktualisht, të jap në Shkodër çdo ditë atë informacion që marr, ta shpërndaj edhe në Shkodër.
Pra ti mendon të mbarosh studimet në Tiranë dhe të thesh, të jetosh edhe të punosh në Shkodër?
Mendoj shumë mundësi ndryshme, por qëllimi im është që të jap atë që unë morra, po, gatë tjera ta jap edhe përsëri në vendin tim. Mm-hmm. Kjo qëllimi kryesor që unë luftoj për këtë gjë.
Po a do kesh mundësi të punsohesh?
Mos më rastin e për gjithmonë
pra,
profilin
tim. Kërkesa në Shkodër për profilin tënd, për
profilin konkret. Im, jo vetëm në Shkodër, por në Shqipëri dega marketingut është një degë e re, e cila po vron në Shqipëri dhe nuk ka shumë ekspert ose specialist, po krahasojmë rastin e Europës, mm-hmm, sepse Europa ka evoluar shumë kohë përpara dhe në Shqipëri ajo ka hyrë si degë marketingut krejt mirë, të rast, por që nuk është shumë e koordinuar që të themi se do funksionojë siç duhet. Prandaj mendoj që duhet vi një frymë ose do të bërë disa studime ndoshta edhe jashtë shtetit, mm-hmm, për ta marrë atë frymat vizionin e Europës ose e specialistëve të ndryshëm për ta miksuar me këtu në Shqipëri.
Mm-hmm. Do të bësh një master në një vend të tjerë të Europës.
Do mendoja si mundsi. Do mendoja, por gjithmonë mund të them se çdo trajnim që më çdo informacion dihet që do të kesh ti personalisht, duhet automatikisht ose duhet të vesh synim vetes që ta jepësh në vendin tonë në rrethin tonë shoqëror.
Jonas, do të qëndrosh këtu, do të largohesh?
Largohem, nuk e besoj. Shumë të rinë largohen nga vendi, por ata nuk e kanë studiuar dot se si mund të jetosh në atë vend që ti shkon. Ke problemin e taksave, ke problemin e jetesës, se gjithmonë ata njerëz do të shkojnë ty si një të huaj, nuk të shohin si vendas. Po unë do thoja që për bachelor do të vazhdoj këtu, po për master ka një mundësi që mund të ikë në Amerikë ose në Europë për të vazhduar një degë. Mm-hmm. Edhe nga ato njerëz që marrun do i kthehem editim.
Mm-hmm. Okej, okay, ju jeni dy të rinj që keni zgjedhur të studioni në Shqipëri. Madje edhe a priori mendoni se do ta ushtroni profesionin tuaj këtu. Behari thotë pse jo të jap kontributin në Shkodër, edhe un jam shumë dakord me këtë. Po pse largohen të rinj për të studiuar jashtë? Çfarë i shtyn ata? Se pam një ant medaljes, tani shikojmë tjetrën. Ju besoj keni eksperjenca të miqve tuaj apo jo të kolegëve?
Po mund të them edhe që përmend rastin eksperjencë edhe si i vim nga gjimnazet, cilët mund kemi një rrjet shumë të madh miq, në cilët ne verëjmë që kanë mbetur ose në Shkodër, por një pjesë shumë e vogël e tyre u mund kanë ikur nëpër Europë, një numër i papërfillshëm mund përmendim këtë rast, ose në Tiranë mund ketë lëvizjen, por që është ajo friga, besoj shumë që është friga për të kërkuar ndryshimin. Dhe kur e shohin veten pastaj nga që nuk kanë ecur përpara,
për të ndalur pak. Po. Jonas i tha është më e vështirë, po duket se po interpreton si më të lehtë. Është frikë për të bërë ndryshimin, po duket se atje kanë, le të themi, infrastrukturën më thjeshtë për të diplomuar edhe për të kualifikuar apo jo.
Ajo është pjesë për arsye se ne shikojmë thjesht një fjalë Europë dhe mendojmë se një fushë e cila është gjithçka.
Jo, nuk është as pak e tillë.
Për këtë po dua të them. Dhe po, është shumë e vërtet që atje po i dhe një farë mundimi më të madhë, ndoshta mund të marrësh një ekspresi rritje personale më të madhe.
Por, mësimdhënia është më e mirë.
Besoj që po, besoj që po.
Kurikulat janë më të mira, metodologjia është më e mirë, nuk e di, më lisoni disa arsye.
Mund të themi nga pjesa e kushteve, e laboratoreve ndryshe, por në Shqipëri mungon një pjesë e mirë. Mund të ketë filluar taku të fundit të zhvillohet pjesa e laboratoreve, por Europa është me pjesën praktike më shumë. Dhe atje ka dhënë një farë mënyrë të gjenerojnë me shumë sukses në profesionet e tyre. Dhe këtu të rejtë është kjo problemi se mund të marrë një bachelor, mund të kryjë një studim të lartë, por nuk ka një praktikë më vonë. Dhe kësaj i freksohen më shumë. Dhe mund të them në këtë rast që është ajo e frika për të guxuar për të bërë diçka ose brenda Shqipërisë, por që duhet të bërë një lëvizje për mos të qëndruar në një qytet vetëm për nga frikat e tjera.
Jonas, pse ikën të rinë sipas teje?
Siç tha Behari, çdo lloj aspekti është dakord, por neve nuk mund të themi çdo aspekt. Ne mund të themi disa pika se të rinë mund të ikën. Për shembull, për një jetesë më të mirë jashtë, për një diplomë më të mirë, për një karrierë. Sepse jashtë mund të kesh më shumë shanse.
Pra është më e mirë diploma jashtë se sa këtu?
Unë do thoja që po, sipas rasteve, diploma mund të jetë më e mirë, po unë them që mund të jetë e njëjta gjë. Sepse nëse ti merr një, për shembull, kam një histori të shoku tim. Ai mbaroi diplomën për politikë juridike dhe ka vazhduar te Bundestag në Gjermani, atë diplomë që ka marrë këtu në Shqipëri. Çdo i ri ka atë vizionin që ti ke jashtë. Ka atë shpresën, dëshirën që ikë jashtë edhe të punoj aty me familjen.
Te kjo nuk po e shoh. Shoh dëshirën për qëndruar këtu.
Do të themi të rinë që e duam vendin ton, kombin ton. Po, shumica të rinëve duke i dëgjuar unë do të thonë, "Hey, me si po pres të largohem këtu?" Unë them, "Pse do të largohesh? Ai përballon dot, përballon dot kushtet e jetës, ai përballon dot mënyrat se si do të flasin ju." Edhe gjithmonë thonë, "Okej, okay, unë do e provoj." Dhe unë them, "Provoni Erasmus." Erasmus është pjesa që shkon për një vit akademik jashtë dhe kthesh prapë. Edhe ajo them që do të ndihmoj të shohësh se si është kultura atje dhe si janë gjërat dhe si funksionojnë. Po. Do them një nga pikat pse të rinë tikin jashtë është pjesa e jetesës më të mirë dhe për një të ardhmen më të mirë, jo vetëm për veten, por edhe për familjet e tyre. Do them janë shumë aspekte që neve nuk mund t'i flasim dot sot.
Jo, po, nëse do të fokusoheshim tek arsimimi edhe te diploma, por ne do të vjen të flasim, do të shkëputemi për disa minuta muzikë. Kujtoj se jam në studio me Behar Tallallin dhe Jonas Kepin, dy të rinë të cilët më vijnë nga Ide Albania. Vetëm pas pak do të flas për meritokracinë në punë, nuk e di perceptimi juaj në lidhje me këtë, por gjithashtu edhe rritjen profesionale, proceset që do të kaloni nga vitin në vit. Vetëm pas pak, qëndroni aty.